έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τώρα να σας πω ότι δεν σας πεθύμισα όλους εσάς της πρωινής ζώνης, θα ήταν ψέματα. 4 χρόνια τα λέμε εδώ από αυτή την συχνότητα και αυτή την ώρα. Εμείς λόγω καλοκαιριού αλλάξαμε, πήγαμε στη μεσημεριανή ζώνη, αλλά οι μεγάλες οι αγάπες ποτέ δεν ξεχνιούνται. Επιστρέφουμε λοιπόν, επιστρέφουμε από σήμερα στο γνωστό πρωινό σαββατιάτικο ραντεβού μας με υγεία και σπορ. Τι καλύτερο δηλαδή για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Άλλωστε νομίζω ότι το πρωί είναι η καλύτερη ώρα έτσι, για να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε και λίγο το σώμα μας μέσα από κάποια αθλητική δραστηριότητα. Και εμείς εδώ το στηρίζουμε αυτό και είμαστε πάντα κοντά σας και με τη βοήθεια των ειδικών σας δίνουμε πάντα τις καλύτερες κατευθύνσεις. Λοιπόν, καλώς ήρθατε εδώ στην συντροφιά μας, στην αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Είμαι η Δίκη Σπύρου, είναι εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 10. Εδώ πάντα μαζί με την πολύτιμη συνδρομή της Σοφίας Μαντά. Καλημέρα Σοφάκη. Που κάνει τα μαγικά εκεί με τα κουμπάκια και καταφέρει να φτάσει ο ήχος, τα λόγια και οι μουσικές στα δικά σας ραδιόφωνα. Εδώ παρέα μαζί με την Βάσο Μπούσουλα, η οποία είναι στην παραγωγή και στον τηλεφωνικό κέντρο. Bonjour. Το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Και βέβαια μαζί με όλους εσάς που είστε στην παρέα μας όλα αυτά τα χρόνια και ακούτε φανατικά το πρόγραμμα της Έρα Σπορ. Λοιπόν, 8 μέρες έμειναν ακριβώς για το φετινό μαραθώνιο, τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Έναν αγώνα, θα έλεγα, μια ιστορία, έτσι, μια ιστορία ετών και με μια ονομασία αναγνωρίσιμη παγκοσμίως, έτσι. Η λέξη μαραθώνιος είναι όντως η πιο γνωστή λέξη στον κόσμο. Εκατοντάδες, χιλιάδες αθλητές από διάφορα μέρη του πλανήτη ταξιδεύουν για να τρέξουν την αυθεντική διαδρομή. Κάτι αντίστοιχο να μένεται να συμβεί και φέτος. Αθλητές από 121 χώρες παρακαλώ θα βρεθούν εδώ στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών και πάρα πολλοί νεοεισερχόμενοι στο αγώνισμα του μαραθωνίου, αλλά και γενικότερα στο δρομικό κίνημα, δεδομένου ότι εκτός από το μαραθώνιο, την ερχόμενη Κυριακή θα διεξαχθούν και οι παράλληλοι δρόμοι των 5 και 10 χιλιόμετρων. Εκεί όπου η συμμετοχή, αντιλαμβάνεστε, είναι μαζικότατη. Να ξέρετε ότι για πολλούς ίσως αυτή η πρώτη φορά να είναι αυτή που θα καθορίσει και τη συνέχεια της αθλητικής τους ενασχόλησης, έτσι, στο μέλλον. Καθώς όποιος μπαίνει, να ξέρετε, στο δρομικό κίνημα, μένει αρκεί να ξεκινήσει και να το δοκιμάσει. Λοιπόν, μαραθώνιος χωρίς προπονητική αλλά και διατροφική προετοιμασία νομίζω ότι δεν νοείται. Το κομμάτι της προπονητικής το καλύψαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Χρήστο Βαξεβάνη, με τον προπονητή μας και το πώς αποκλιμακώνουμε την προπόνηση καθώς φτάνουμε την ημέρα του αγώνα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την διατροφική προετοιμασία, δεδομένου ότι όπως αντιλαμβάνεστε η τροφή είναι το καύσιμο του μαραθωνοδρόμου για την κάλυψη των 42 χιλιόμετρων και 195 μέτρων. Και σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να σας πούμε πολλά και χρήσιμα πράγματα και να σας δώσουμε την καλύτερη έτσι, ενεργειακή συνταγή με τη βοήθεια του αθλητικού διατροφολόγου Μιχάλη Μακρυλού, ο οποίος σήμερα είναι κοντά μας και τον καλημερίζω.
Καλημέρα και από μένα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Καλώς ήρθες, Μιχάλη. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε τους υψηλού επίπεδου αθλητές, οι οποίοι λίγο πολύ γνωρίζουν, έχουν πειραματιστεί. Ξέρουν χρόνια πώς θα πρέπει να διαχειριστούν το φαγητό τους και τι πρέπει να φάνε. Και το προπονητικό βεβαίως, πολύ περισσότερο. Τώρα όλοι οι υπόλοιποι σίγουρα έχουν απορίες, αρκετές απορίες, σχετικά με το πώς θα πρέπει να προετοιμάσουν τον οργανισμό τους και διατροφικά για αυτή την πολύ μεγάλη δοκιμασία. Διότι όλοι ξέρουμε, Μιχάλη, ότι ο μαραθώνιος ενεργειακά είναι πάρα πολύ απαιτητικός και νομίζω ότι θα πρέπει σήμερα να τα ακούσουν οι δρομείς έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή και να μην υποτιμήσουν το θέμα νομίζοντας ότι τα πράγματα στο θέμα της διατροφής είναι πάρα πολύ απλά.
Ασφαλώς. Καταρχήν να πω ότι καμιά φορά και οι αθλητές υψηλού επίπεδου έχουν
Απορίες, ε?
Δυνατές απορίες και ίσως έχουν και υψηλές ανάγκες αυτοί.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Αυτό είναι δεδομένο. Επομένως πρέπει να έχουν και τη γνώση έτσι να τις καλύπτουν. Είναι γεγονός πάντως ότι η ιδανική και προπονητική αλλά και αγωνιστική διατροφή μπορεί να διασφαλίσει ιδανική, ξέρετε, και ποσοτικά και ποιοτικά αλλά και χρονικά σε ό,τι αφορά τη χρονική στιγμή λήψης διαφόρων τροφών. Μπορεί να διασφαλίσει καταρχήν τα βέλτιστα επίπεδα υγείας των αθλητών και των αθλουμένων. Μπορεί να μεγιστοποιήσει τις προσαρμογές που προκαλεί η ίδια η προπόνηση σε συνεργασία με την προπόνηση και προφανώς μπορεί να αυξήσει και την απόδοση σε διάφορες μορφές προπονητικών συνεδριών αλλά και ανταγωνιστικών αθλημάτων. Έτσι λοιπόν και στο μαραθώνιο η σωστή διαχείριση της διατροφής και η σωστή τοποθέτησή της μέσα στο πλάνο προετοιμασίας, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουν οι μέρες, μπορεί οπωσδήποτε να δώσει ένα επιπλέον όφελος στο τελικό αποτέλεσμα.
Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο την αξία της τροφής, γιατί είπες κάτι το οποίο εγώ το κράτησα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είπες μόνο την ποσότητα και την ποιότητα, είπες και την ώρα.
Και τη χρονική στιγμή λήψης.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Πριν λοιπόν μπούμε έτσι και μας εξηγήσεις λεπτομέρειες, γιατί είμαστε ακριβώς μία εβδομάδα.
Ακριβώς.
Δεν έχουμε τη δυνατότητα να πούμε τι έπρεπε να κάνουμε τις προηγούμενες εβδομάδες.
Ό,τι έχουμε κάνει, έχουμε κάνει. Τώρα.
Το θέμα είναι αν μπορούμε να σώσουμε και τι μπορούμε να σώσουμε τώρα αυτή την εβδομάδα. Πριν όμως μπούμε σε αυτή τη λογική, θα ήθελα λοιπόν να μας εξηγήσεις τι προκαλεί ο μαραθώνιος γενικότερα.
Την ώρα του αγώνα.
Την ώρα του αγώνα.
Στον
οργανισμό, έτσι, για να καταλάβουμε τι πάμε να καλύψουμε.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, ο μαραθώνιος είναι ένα άθλημα εκτενούς χρονικής διάρκειας, πολύ μεγάλης. Και με εντάσεις, οι οποίες κατά διαστήματα αυξάνονται αρκετά. Επομένως, ακριβώς λόγω αυτής της πολύ μεγάλης διάρκειας αλλά και της αυξανόμενης έντασης που τον χαρακτηρίζει κατά διαστήματα, προκαλεί μια σειρά από μικρές ή μεγάλες φθορές στον ανθρώπινο οργανισμό. Ο αθλητής λοιπόν θα πρέπει και προπονητικά αλλά και διατροφικά να είναι καθόλου έτοιμος να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί αυτές τις φθορές με τον λιγότερο επιζήμιο τρόπο και στην υγεία του αλλά και στην απόδοσή του.
Πάμε να τις δούμε λίγο.
Να τις δούμε αμέσως. Καταρχήν, αυξάνεται η θερμοκρασία σώματος. Η απότομη αύξηση θερμοκρασίας σώματος είναι ένας παράγοντας που μπορεί να προκαλεί πρόωρη κόπωση. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να διαχειριστεί αυτή την αύξηση και να την αποβάλει από το σώμα του, έτσι ώστε να διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος όσο το δυνατόν πιο χαμηλή. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να διασφαλίσει ένα σταθερό ρυθμό εφίδρωσης. Μέσω της εξάτμισης του υδρότα, ψύχεται η περιφέρεια, ψύχεται ο πυρήνας, μειώνεται η θερμοκρασία, συνεχίζουμε την προσπάθεια.
Για να γίνει αυτό όμως, φαντάζομαι ότι πρέπει να παίρνει υγρά.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αν δεν αναπληρώνουμε αυτά τα υγρά, αφυδατωνόμαστε. Κιόλας. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο μαραθώνιος καταρχήν μας ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος και δεύτερον αν δεν παρεύουμε μας αφυδατώνει. Επειδή ακριβώς πρόκειται για μια έτσι άσκηση εκτενούς χρονικής διάρκειας αλλά και υψηλής έντασης σχετικά, φαίνεται ότι η απόδοση, από τη βιβλιογραφία τουλάχιστον, ότι η απόδοση σε τέτοιου είδους αθλήματα είναι εφάμιλη με την υψηλή διαθεσιμότητα υδατανθράκων. Άρα λοιπόν αυτό που μας κάνει ο μαραθώνιος αν δεν επέβουμε είναι να μας αδειάζει τις αποθήκες και του μυϊκού και του υπατικού γλυκογόνου, εξαντλώντας ακόμα και την γλυκόζη που υπάρχει στο πλάσμα.
Γιατί όπως είπαμε και στο ξεκίνημα.
Είναι η βασική καύσιμη
ύλη.
Κοιτάξτε, επειδή είναι μια υπομέγιστη άσκηση μακράς ένταση, μακράς διάρκειας, η οποία δουλεύει και πάρα πολύ αερόβια, 100% κινητοποιεί και το λίπος. Και το λίπος συνεισφέρει. Αλλά η βασική καύσιμη ύλη που εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε επιδιώκοντας ένα αργογόνο αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της κούρσας, προφανώς είναι και οι υδατάνθρακες. Mm-hmm. Επίσης.
Το λίπος νομίζω ότι είναι η τελευταία μορφή
ενέργειας.
Είναι τελευταία.
Έτσι, είναι τελευταία.
Δηλαδή,
ναι,
θα πρέπει να τα έχουμε κάψει όλα για να πεις μετά ότι θα κινητοποιηθεί το λίπος.
Ξεκινάει η κινητοποίησή του από την αρχή, αλλά επί της ουσίας εμείς, ιδιαίτερα σε χαμηλότερες εντάσεις, αλλά εμείς επί της ουσίας δεν μπορούμε να παρεύουμε τόσο δραστικά σε αυτό, τόσο κοντά στον αγώνα.
Η υψηλή όμως μορφή ενέργειας είναι αυτή.
Ακριβώς,
έτσι,
άμεσα
είναι,
διαθέσιμη
και γλυκογόνο.
Η καύσιμη ύλη, ακριβώς. Επομένως, αυτούς πρέπει να φροντίσουμε να τους έχουμε σε πολύ υψηλά επίπεδα τις αποθήκες μας φορτισμένες. Επίσης, με την απώλεια του υδρότα που σας είπα πριν, ξέχασα να σας αναφέρω ότι ενδεχομένως να έχουμε και απώλειες, όχι ενδεχομένως, σίγουρα έχουμε και απώλειες ηλεκτρολιτών. Έχουμε μυϊκές φθορές και μυϊκές καταπονήσεις. Έχουμε αυξημένο μεταβολικό και οξυδωτικό στρες κατά τη διάρκεια της κούρσας. Δηλαδή, έχουμε μια σειρά από επιβαρυντικούς παράγοντες που πρέπει όσο το δυνατόν να τους διαχειριστούμε αποτελεσματικότερα.
Mm-hmm. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν για πρακτικούς λόγους, έτσι, ξεκινώντας με αυτά τα οποία μας είπες ως βάση, να χωρίσουμε λίγο τις περιόδους.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή, είμαστε την περίοδο πριν τον αγώνα και είμαστε λοιπόν ακριβώς μία εβδομάδα, στη διάρκεια του αγώνα και αμέσως μετά, διότι και αυτό πολύ παίζει σωστά. πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
Το σημαντικότερο θα έλεγα. Κοιτάξτε, τώρα εδώ που είμαστε, σε αυτή τη φάση, επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά, αυτό που αυτόματα έρχεται στο νου του επιστήμονα, του ειδικού, του διαιτολόγου που θα επιμεληθεί τη διατροφή ενός αθλητή, είναι να υιοθετήσει κάποιες τεχνικές με τις οποίες θα μπορέσει να μεγιστοποιήσει σε αυτό το χρόνο που μένει αυτές ακριβώς τις αποθήκες ενέργειας, τις αποθήκες γλυκόζης. Mm-hmm. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν ένα-δύο. Καταρχήν, αυτή η τεχνική λέγεται τεχνική υδατανθράκωσης, φόρτιση υδατανθράκων, και στόχο έχει την αύξηση των αποθεμάτων μυϊκού και υπατικού γλυκογόνου σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα φυσιολογικά. Μάλιστα, για την ιστορία να σας πω ότι το μυϊκό γλυκογόνο μπορεί να τριπλασιαστεί, το υπατικό γλυκογόνο μπορεί να διπλασιαστεί με κατάλληλους διατροφικούς χειρισμούς. Και αν οι τελευταίες μέρες είναι μέρες ξεκούρασης, όπως πρέπει να είναι, τότε μπορούμε να διατηρήσουμε για μεγάλο χρόνο αυτά τα επίπεδα αρκετά υψηλά.
Άρα λοιπόν, Μιχάλη, για να καταλάβει και ο κόσμος, αυτή τη βδομάδα που μας μένει, αυτή η βδομάδα είναι αρκετή για να γίνει όλος αυτός ο μηχανισμός που μας λες?
Ναι, θα σας πω το εξής. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα στη βιβλιογραφία. Εγώ δεν θα πω σε αυτά όμως, γιατί είναι η τελευταία εβδομάδα. Mm-hmm. Και επειδή είμαστε στα πρόθυρα του αγώνα και επειδή η εφαρμογή αυτών των πρωτοκόλλων για πρώτη φορά πριν από έναν αγώνα είναι μεγάλο ρίσκο, θα έλεγα ότι καλύτερα να περιοριστούμε στις πιο σύγχρονες συστάσεις υδατανθράκωσης, που λένε ότι το τελευταίο διήμερο, όλη την εβδομάδα, πρέπει να έχουμε αυξημένη διαθεσιμότητα υδατανθράκων στην διαιτητική μας πρόσληψη. Αλλά τις τελευταίες δύο μέρες, ταυτόχρονα με την ξεκούρασή μας, η ποσότητα πρόληψης υδατανθράκων μπορεί να αγγίζει και τα 12 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους ανά ημέρα. Mm-hmm. Συνολικά μέσα στην ημέρα.
Θέλουμε να μας δώσεις παράδειγμα λίγο, έτσι, για να μπορέσουμε να το κάνουμε
πιο
κατανοητό.
Βεβαίως. Mm-hmm. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, με έναν αθλητή περίπου 75 κιλών, έναν μέσον αθλητή.
Ωραία.
Όπου το παράδειγμα αυτό εγώ που σας έχω φτιάξει για πρακτικούς λόγους δεν είναι με 12 γραμμάρια υδατανθράκων ένα κιλό σωματικού βάρους,
αλλά
είναι με 8 γραμμάρια.
Με 8,
περίπου.
Λιγότερο.
Λίγο λιγότερο για να είναι λίγο πιο πρακτικά προσεγγίσιμο. Mm-hmm. Επί της ουσίας όμως, τυπικά τα πρωτόκολλα λένε τις δύο τελευταίες μέρες μέχρι και 12 γραμμάρια μπορεί να πάρει ένας αθλητής.
Άρα λοιπόν από 8 έως 12 γραμμάρια ένα σωματικού βάρους.
Εκεί.
Ωραία.
Σε αυτή την ποσότητα λοιπόν, ένας μέσος αθλητής περίπου 75 κιλών mm-hmm. προσλαμβάνει 600 γραμμάρια υδατανθράκων μες τη μέρα.
Χωρισμένα, φαντάζομαι, έτσι.
Μπράβο. Χωρισμένα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να διασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητά τους μέσα στη διάρκεια της μέρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι όλα μαζί, χωρισμένα μέσα από πολλαπλά γεύματα.
Άρα λοιπόν, αυτά τα 600 γραμμάρια, στο παράδειγμα που αναφέρεις.
Τι περιλαμβάνει αυτή
τι
η μέρα, ας πούμε,
ναι,
για αυτές οι μέρες.
Ναι.
Θέλω κάτι να ξεκαθαρίσω. Mm-hmm. Θα ακουστεί λίγο πολύ, αλλά οι ενεργειακές ανάγκες είναι αυξημένες. Γιατί μιλάμε για προετοιμασία για μαραθώνιο. Έτσι, και μιλάμε για ένα αγώνισμα που διαρκεί 4 ώρες περίπου. Πάμε. Την ίδια μέρα, 6 φέτες ψωμί, περίπου φέτες όμως των 60 γραμμάριων, όχι οι τυπικές των 30-35.
Λίγο πιο χοντρές.
Λίγο πιο χοντρούλες. Δύο μπάρες δημητριακών, τρία φλιτζάνια μακαρόνια βρασμένα, αυτό θα μπορούσε να είναι και το μεσημεριανό μας, τρεις μερίδες γαλακτοκομικών όλη την ημέρα, τρία φλιτζάνια ρύζι. Θα μπορούσε να είναι βρασμένο και αυτό το βραδινό μας. Δύο ποτήρια χυμό. Ξέχωρα από αυτά, τρεις μερίδες φρούτα μέσα στη μέρα και δύο σαλάτες με το μεσημεριανό και το βραδινό.
Εντάξει, δεν
μας
ακούγονται πάρα πολλά. Γιατί
επειδή είναι 8 γραμμάρια ένα κιλό σωματικού βάρους. Αν σας έλεγα το 12, θα ήταν ακόμα περισσότερο.
Ναι.
Ακόμα και αν κάποιος δεν μπορεί για πρακτικούς λόγους να τα καλύψει όλα αυτά και μόνο στην προσπάθειά του να τα προσεγγίσει, σίγουρα έχει βγει ωφελημένος mm-hmm. ενεργειακά από πλευράς αποθεμάτων.
Με την πρωτεΐνη τι γίνεται?
Κοιτάξτε τώρα, για να είμαι ειλικρινής, η πρωτεΐνη είναι κάτι που μπορεί να μας απασχολήσει ιδιαίτερα κατά τη φάση προπονητικής περίοδου, υπό την έννοια της συμβολής στη διαμόρφωση μιας καλύτερης σύστασης σώματος, ενός σώματος με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μυϊκές ομάδες, με μυϊκές ομάδες αποδοτικές και εύρωστες. Στις τρεις και στις τέσσερις τελευταίες μέρες, επί της ουσίας, δεν μπορώ να πω ότι μπορούμε να προλάβουμε να κάνουμε ή να διορθώσουμε πράγματα, και επειδή είναι μέρες όπου ο βασικός όγκος των θερμίδων μας καλύπτεται από τις υδατανθρακικές μας ανάγκες, μπορούμε να διατηρούμε μία μέτρια κατανάλωση πρωτεΐνης
της του τέστην,
ένα μέτριο φιλέτο, ας πούμε, κοτόπουλο ή ψάρι ή μοσχάρι, που μπορεί να συνοδεύει τα μακαρόνια ή το ρύζι μας το μεσημέρι ή το βράδυ. Της τάξης των 120-150 γραμμαρίων.
Mm-hmm.
Κάπου εκεί. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε για την πρωτεΐνη, αν μας μείνει χρόνος, όταν έχει χρόνο προπονητικά, όταν υπάρχει χρόνος να διαμορφώσει τις αλλαγές που πρέπει να διαμορφώσει. Γιατί και αυτή έχει μια λογική στην πρόσληψη και στην ποσότητα και στην.
Λοιπόν, είπες νωρίτερα ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο την τροφή να την παίρνουμε και συγκεκριμένες ώρες. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία τώρα μας λες.
Ναι, ναι.
Σε πόση ώρα έχουμε τη δυνατότητα να τα φάμε αμέσως μετά την προπόνηση? Πρέπει να γίνει άμεσα, πρέπει να γίνει μετά από μία ώρα, μετά από δύο ώρες?
Πάμε στο μετά την προπόνηση. Επειδή λοιπόν στο μετά την προπόνηση, αυτό που θα σας πω ισχύει και για το μετά το τέλος του μαραθωνίου. Mm-hmm. Το βασικό μέλημα του μεταπροπονητικού ή του μεταγωνιστικού γεύματος είναι η αποκατάσταση όλων των ζημιών και των αποθηκών ενέργειας. Άρα πάμε για αποκατάσταση υδατανθράκων και πάμε και για αποκατάσταση υγρών. Και επιπλέον πάμε για επιδιόρθωση μυϊκών θωρών. Σε ό,τι αφορά στην αποκατάσταση των υδατανθράκων, το καλύτερο χρονικό στιγμή, η καλύτερη χρονική στιγμή λήψης τους μετά το τέλος της άσκησης είναι 30 λεπτά αμέσως μετά το τέλος της άσκησης. Και όπου εκεί συστήνεται η πρόσληψη, προσέξτε, περίπου 1,2 γραμμάρια υδατανθράκων ανά κιλό σωματικού βάρους, και αυτή η πρόσληψη πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά ώρα για τις επόμενες 4 με 6 ώρες. Το γεγονός ότι ξεκινάμε την πρόληψη υδατανθράκων μεταγωνιστικά, χρονικά έγκαιρα, δηλαδή τόσο πολύ κοντά στο τέλος της άσκησης, στο μισάωρο, και το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε αυτή την πρόσληψη ανά ώρα για τις επόμενες 6 ώρες, προσλαμβάνοντας την ιδανική ποσότητα που είναι 1,2 με 1,5 γραμμάρια υδατανθράκων ανά κιλό σωματικού βάρους, διασφαλίζει και την ταχύτερη αλλά και την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση του μυϊκού γλυκογόνου. Mm-hmm.
Το σημαντικό είναι ότι προλαβαίνουμε αυτή τη βδομάδα να σώσουμε, έτσι.
Βεβαίως και προλαβαίνουμε και να ενισχύσουμε.
Το μεγάλο, και μπράβο. Και να ενισχύσουμε.
Και η αποκατάσταση έχει να κάνει και με την επιδιόρθωση των μυϊκών ζημιών και την αποκατάσταση των υγρών. Εάν mm-hmm. υπάρχει χρόνος να το πούμε τώρα, αν όχι, προχωράμε την κουβέντα μας και το λέμε αργότερα.
Θα το πούμε αργότερα λοιπόν. Πάμε. Είμαστε παραμονή του αγώνα.
Παραμονή του αγώνα, μεσημεριανό, βραδινό, κάτι πλούσιο σε μακαρόνι, σε πατάτα, σε ρύζι, μέσα σε μια μέρα που γενικά είναι πλούσια σε φρούτα, σε χυμούς, σε γαλακτοκομικά. Οπλίζουμε με υδατάνθρακες. Αλλά το ζήτημα είναι τι κάνουμε και την ημέρα του αγώνα. Τι κάνουμε δηλαδή σε επίπεδο σύστασης του προαγωνιστικού γεύματος. Ανάλογα, η συστάση λοιπόν και η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι ανάλογα με το πόσο χρονικά απέχουμε από το event, από το mm-hmm. αγώνισμα, αυτό καθορίζει και την ποσότητα των υδατανθράκων. Οι συστάσεις λένε για 1 με 4 ώρες πριν από την άσκηση, mm-hmm. επαναλαμβάνω 1 με 4 ώρες πριν, 1 με 4 γραμμάρια υδατανθράκων ανά κιλό σωματικού βάρους. Η ποσότητα πάει αναλογικά με τη χρονική απόσταση. Όσο πλησιάζουμε, προφανώς τόσο μειώνουμε για λόγους πρακτικούς, για να μπορεί ο αθλητής να χωνέψει αυτό που θα φάει, να το αφομοιώσει και να μπορέσει να είναι ανάλαφρος όταν θα πάει να αγωνιστεί. Mm-hmm. Όμως και μία ώρα συστήνεται πρόληψη υδατανθράκων σε λιγότερη ποσότητα. Μπορούμε έτσι ενδεικτικά να πούμε κάποια παραδείγματα για το τι μπορεί να προτιμήσει κανείς περίπου μία ώρα πριν από την άσκηση, έτσι ώστε να οπλιστεί με υδατάνθρακες στην ιδανικότερη ποσότητα.
Μία ώρα πριν από τον αγώνα, εννοείς?
Μία ώρα πριν από τον αγώνα, ναι. Mm-hmm. Τώρα ξαναλέω, αυτά που θα πω είναι το θεωρητικό πλαίσιο. Όταν αυτά περνάνε στην πράξη, περνάνε και μέσα από το προσωπικό φίλτρο του αθλητή, τις ανεκτικότητες και τις αρέσκειές του.
Και το στομάχι του και το έντερό του, έτσι, τι ανοχή έχει. Και την ψυχολογία, ναι.
Αλλά σε γενικές γραμμές, ας πούμε, 1 γραμμάριο ένα κιλό σωματικού βάρους υδατάνθρακες μία ώρα πριν την άσκηση μπορούμε να πάρουμε για έναν μέσο αθλητή των 75
κιλών, ναι.
Κοινώς 75 γραμμάρια, καταναλώντας μία μεγάλη φέτα των ψωμί των 60 γραμμαρίων, με μία κουταλιά της σούπας μέλι mm-hmm. και με ένα ποτήρι χυμό. Στο βαθμό που αυτός δεν τον ενοχλεί, γιατί καμιά φορά μπορεί να προκαλέσει γαστρικές διαταραχές. Είναι μια καλή επιλογή. Ή κατανάλωση, για παράδειγμα, 2 μικρών φρούτων και μιας μπάρας χοντρικά. Υπάρχουν και μπάρες ενισχυμένες σε υδατάνθρακες, οπότε αυτές έχουν και λίγη περισσότερη περιεκτικότητα σε σχέση με τις απλές κοινές μπάρες του εμπορίου. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις σε τέτοια σνακ. Ακόμα και το γαλακτοκομικό θα μπορούσε να τον να του δώσει υδατάνθρακες. Απλά δεν θα το συστήναμε, γιατί καμιά φορά αυτό μπορεί όντως να προκαλέσει διαταραχές mm-hmm. προαγωνιστικά τόσο κοντά σε ένα τέτοιο αγώνισμα.
Κουβεντιάζοντας με μαραθωνοδρόμους και ειδικά με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν για πρώτη φορά mm-hmm. ή και δεύτερη φορά, δηλαδή δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, μου λένε ότι το βράδυ υπάρχει μια ανησυχία γενικότερα.
Υπάρχει, αλήθεια είναι.
Δεν κοιμώνται καλά.
Ναι.
Οπότε αυτό, όσο να είναι, τους αναστατώνει.
Προφανώς,
λίγο και τον
και το μεταβολισμό
και το διατροφικό κύκλο και το μεταβολισμό και όλα αυτά.
Βεβαίως. Καταρχήν τους κάνει να καίνε λίγο περισσότερο λίγο στρες και τους ταλαιπωρεί. Αν με ρωτήσεις αν μπορεί εκείνη την ώρα κάτι να ξαναπάρει ή να ξαναοπλίσει, βεβαίως. Μπορεί να φάει ένα κρυσίνι εκείνη την ώρα, μπορεί να φάει ένα φρούτο, μπορεί να διακόψει δηλαδή την ολονύκτια νηστεία τρώγοντας. Αλλά το ζήτημα είναι εκείνη την ώρα να κοιμάται. Γιατί το βασικό είναι να ξεκουραστεί. Αν δεν ξεκουραστεί, δεν μπορεί να έχει σωστή απόδοση.
Αυτό είναι το βασικό. Αυτό σίγουρα, ακόμα και αν δεν μπορεί να κοιμηθεί, δηλαδή mm-hmm. δεν τον παίρνει ο ύπνος, mm-hmm. αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι,
είναι
να είναι
χαλαρός
και να είναι στο κρεβάτι του.
Και μιλώντας για το προγωνιστικό γεύμα, αν υπάρχει δυνατότητα το προγωνιστικό γεύμα να είναι 4 ώρες πριν, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για άλλη προσέγγιση διατροφής. Αλλά επειδή ο μαραθώνιος είναι πρωί, είναι λίγο δύσκολο κάποιος να ξυπνήσει 4 ώρες πριν και να φάει ένα γεύμα πιο πλήρες. Προφανώς εκεί κάπου στις 2 ώρες, μια μισή ώρα πριν, είναι σε θέση να μπορεί να καταναλώσει κάτι που θα τον οπλίσει με ενέργεια και να πάει.
Υποθέτω
να
ότι οι περισσότεροι ξυπνάνε και γύρω στις 4,5 με 5.
Ναι.
Γιατί έχουν να μεταφερθούν κιόλας έτσι.
Βέβαια, και
να μεταφερθούν
και
στην αφετηρία.
Και
θα
πάλι,
πρέπει να κάνουν το ζέσταμα.
Δεν είναι μια ώρα που τρως εύκολα. Δεν είναι μια ώρα που τρως εύκολα αυτή. Επομένως, μάλλον έξυπνες επιλογές από σνακ μικρότερου όκου και πλουσιότερο σε θρεπτική αξία του ανθράκου να είναι καλύτερες επιλογές.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάλι το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές με τους μαραθωνοδρόμους. Αυτό το οποίο τους απασχολεί είναι να μην φτάσουν την ημέρα του αγώνα και να έχουν κιλά.
Ωραία ερώτηση αυτή. Πολύ ωραία ερώτηση. Αν κάποιος αποφασίσει κατά τη διάρκεια της προπονητικής περίοδου να βελτιώσει τη σύσταση σώματός του, δηλαδή να βελτιώσει το βάρος του και για την ακρίβεια να μειώσει το λίπος του, θα πρέπει να έχει στο νου του ότι πρέπει να ξεκινήσει έγκαιρα, χρονικά. Δηλαδή αυτές οι μεταβολές είναι μεταβολές που πρέπει να έχουν ένα χρονικό εύρος και να γίνονται με απόλυτα ελεγχόμενο και σταδιακό ρυθμό. Η βιβλιογραφία λέει ότι η αργή ρυθμή απώλειας βάρους είναι πολύ πιο φιλική και πιο ευνοϊκή σε σχέση με την αθλητική απόδοση. Και μάλιστα, αν για κάποιες μικρές περιόδους ακολουθεί κανείς ένα υποθερμιδικό σχήμα για να μειώσει τα κιλά του, καλό είναι την ίδια περίοδο να έχει ακόμα πιο αυξημένη πρωτεϊνική πρόσληψη, γιατί φαίνεται ότι τουλάχιστον στα αθλητές αντιστάσεων η αυξημένη πρωτεϊνική πρόσληψη κατά τη διάρκεια μιας υποθερμιδικής περίοδου, που διαρκεί 1 με 3 μήνες, όχι περισσότερο, μπορεί όχι απλά να σώσει μυϊκή μάζα, αλλά ενδεχομένως και να την αυξήσει. Πάντως, ο αργός ρυθμός απώλειας βάρους είναι αφενός ευνοϊκότερος για την απόδοση και αφετέρου είναι αυτός ο οποίος προάγει την απώλεια λίπους και συντηρεί ή ενδεχομένως και να αυξάνει, εάν η διατροφική πρόσληψη πρωτεΐνης είναι κατάλληλη, και τη μυϊκή.
Μάλιστα.
Αργή ρυθμή απώλειας.
Αργή ρυθμή λοιπόν απώλειας. Εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και όταν θα επιστρέψουμε θα βάλουμε στην παρέα μας και μια μεγάλη αθλήτρια, τη Μάγδα τη Γαζέα, η οποία βρίσκεται στη Ζάκυνθο, στην όμορφη Ζάκυνθο και προετοιμάζεται για τον μαραθώνιο της επόμενης Κυριακής. Βεβαίως θα μιλήσουμε για το τι πρέπει να κάνουμε στη διάρκεια του αγώνα και το βασικότερο, τι πρέπει να κάνουμε μετά από τον αγώνα,
βεβαίως.
Διατροφικά πάντα.
Inside and round, upside down.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ σε κλίμα πάντα μαραθωνίου. Άλλωστε είπαμε, μία εβδομάδα έμεινε για αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, όπου θα δώσουν το παρόν χιλιάδες αθλητές από Ελλάδα και εξωτερικό. Έτσι, για τους περισσότερους, θα έλεγα ότι είναι έτσι πραγματικά ένα όνειρο ζωής να τρέξουν την κλασική αυθεντική διαδρομή, έστω και για μια φορά. Και εμείς λοιπόν εδώ θέλουμε πραγματικά έτσι να περάσουν καλά όσοι τρέξουν, να περάσουν καλά όσο γίνεται σε αυτό το δρομικό ταξίδι. Και προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε έτσι συμβουλές και χρηστικές οδηγίες για το καλύτερο δυνατό. Και σήμερα λοιπόν, με τη βοήθεια του αθλητικού διατροφολόγου του Μιχάλη Μακρυλού, μιλάμε για την διατροφική προετοιμασία για το μαραθώνιο μία εβδομάδα πριν, για τη διατροφική διαχείριση του αγώνα και βεβαίως για τη διατροφική αποκατάσταση. Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να βάλουμε στην παρέα μας και ένα κορίτσι που θαυμάζω χρόνια τώρα.
Βεβαίως.
Μία ταλαντούχα αθλητρία που τη διακρίνει διάρκεια στον χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι η Μάγδα Γαζέα από την πανέμορφη Ζάκυνθο που μας κάνει τιμή να είναι σήμερα κοντά μας. Κάτι καλημαρίζω.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μιχάλη.
Καλημέρα, Μάγδα. Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα στους δρομείς. Θα μου επιτρέψετε.
Βεβαίως, εννοείται.
Θα δώσουν τη μάχη τους την επόμενη εβδομάδα.
Εννοείται. Λοιπόν, η Μάγδα Γαζέα, μία από τις κορυφαίες μας μαραθωνοδρόμους, με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας, μετέχει από το 2003. Το λέω σωστά,
ναι,
λοιπόν.
Ναι. Πρώτη φορά στην κλασική διαδρομή το 2003.
Και με ξέρεις το 2011 που ήσουν έγκυος.
Ναι, μπράβο, που έφυγα στον κόσμο την κούκλα μου.
Θα μπορούσες να τρέχεις όμως. Αν μπορούσες, θα τρέχεις.
Ναι, όντως, την ίδια μέρα που γέννησα ήδη είχα περπατήσει, βέβαια, γιατί δεν μου επιτρεπόταν τότε να τρέξω μία ώρα. Και το βράδυ γέννησα έτσι απλά. Και σε 10 μέρες αφού γέννησα, ξεκίνησα το τρέξιμο.
Απίστευτο, απίστευτο.
Ναι.
Λοιπόν, αυτός είναι ο 14ος μαραθώνιος, Μάγδα, έτσι, για σένα.
Φέτος, ναι.
Συνολικά να πούμε ότι έχει κατακτήσει 3 χρυσά, 5 αργυρά και 4 χάλκινα μετάλλια στην κλασική διαδρομή.
Ναι.
Εγώ να πω πολλά συγχαρητήρια,
Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά.
Πραγματικά πολλά συγχαρητήρια και μπράβο. Και καλή επιτυχία
πολύ.
Πάλι ξανά.
Μια πραγματικά πολύ έμπειρη αθλητρία. Και θέλουμε λοιπόν, Μάγδα μου, να μας πεις και εσύ τις δικές σου εμπειρίες. Να μας πεις, εντάξει, πέρα από το προπονητικό κομμάτι, το οποίο εγώ την είδα, Μιχάλη. Mm-hmm. Περάσαμε μαζί το καλοκαίρι στο Καρπενήσι. Εκεί μαζεύονται λοιπόν πάρα πολλοί αθλητές. Εγώ με το ποδήλατο και η Μάγδα τρέχοντας. Δεν μπορούσα να τη φτάσω. Αυτό έχω να πω
πάλι,
μόνο.
Άνεμος.
Άνεμος.
Εντάξει, να είσαι καλά.
Λοιπόν,
ευχαριστώ.
Το προπονητικό λοιπόν, εντάξει, το έχεις. Okay. Είναι γνωστό λοιπόν τώρα όλα αυτά τα χρόνια πόσο καλά προετοιμάζεσαι. Mm-hmm. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πεις λίγο και το κομμάτι της διατροφής.
Ναι. Άκουσα με πολύ προσοχή τον διατροφολόγο μας. Πραγματικά ό,τι είπε νομίζω ότι ήταν όχι απλά σωστό, σοφά τα λόγια του. Πάνω κάτω και εγώ τις ίδιες, τα ίδια διατροφικά
πρωτόκολλα ακολουθείς.
Ναι, mm-hmm. Πρωτόκολλα ακολουθώ. Προσπαθώ την τελευταία εβδομάδα, για να μιλήσουμε για αυτή την εβδομάδα, να γεμίσω τις αποθήκες μου με υδατάνθρακες. Πάρα πολύ, προτιμώντας περισσότερο από ό,τι τις πρωτεΐνες. Δηλαδή, αν κάνω 5 γεύματα από την ημέρα, τα 4 είναι καθαρά υδατάνθρακα και το 1 πρωτεΐνες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, να πω ότι επειδή επιβάλλεται αυτή η πλήρωση των αποθηκών μας, μπορεί να αισθανθούμε ότι έχουμε πάρει κιλά. Εγώ, όπως αισθάνομαι εγώ και όπως έχω συζητήσει και με άλλους συναθλητές μου, λογικό είναι, εφόσον το κάθε γραμμάριο γλυκογόνου δεσμεύει νερό, έτσι γύρω στα 2,7-3 γραμμάρια, ο διατροφολόγος.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Ναι.
Είναι θέμα ειδήματος.
Αισθανόμαστε ότι έχουμε βαρύνει λίγο.
Και ότι είμαστε πρισμένοι, ίσως.
Ναι, ότι είμαστε πρισμένοι. Αλλά
δεν είναι πραγματικό βάρος αυτό. Δεν είναι
πραγματικό αυτό ακριβώς. Δηλαδή, στον αγώνα, κατά τον καταβολισμό του νερού του, θα
ακριβώς, φύγει. Φεύγει, ακριβώς,
και θα προκαλέσει αυτή τη θερμορύθμιση που απαιτούμε.
Να μην μας ανησυχήσει, δηλαδή. Να μην ανησυχήσει αυτό τους δρομές.
Ακριβώς. Δηλαδή, ήδη από το 10ο, 15ο χιλιόμετρο θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε.
Να στεγνώνουμε
σιγά-σιγά. Ναι, το έχω αισθανθεί όλες αυτές τις φορές, όλες τις μαραθώνιες που έχω τρέξει. Επομένως, αυτό και πέρα από αυτό, ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ ενυδάτωση όλη την εβδομάδα.
Βέβαια.
Με νερό, με χυμούς, με ηλεκτρολίτες, πρέπει το σώμα να είναι πλήρες από θέμα υγρών. Εξάλλου ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του σώματός μας αποτελείται από νερό, πόσο παραπάνω τώρα που οι ανάγκες του θα είναι υπέρτατες.
Μιχάλη, αυτό το υποτιμούμε πολλές φορές, το κομμάτι της ενυδάτωσης.
Ναι, είναι κομβική σημασία. Στο νερό, έτσι για να συμπληρώσω τα λεγόμενά μας εδώ, έχει ένα διπλό ρόλο. Ο πρώτος ρόλος είναι ότι διατηρεί σταθερό ρυθμό εφίδρωσης, mm-hmm. άρα συμβάλλει στη θερμορύθμιση του αθλητή. Και ο δεύτερος είναι ότι διατηρεί σταθερή τη μέσα αρτηριακή πίεση, που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της προσπάθειας έχουμε μια σταθερή ροή αίματος στις μυϊκές ομάδες, άρα και σταθερή μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών. Επομένως, πρέπει να φροντίσουμε και προαγωνιστικά σε αυτό το γεύμα που περιγράφαμε να γεμίσουμε και τις δεξαμενές υγρών πριν πάμε να αγωνιστούμε. Οι συστάσεις λένε μια σκηνή στιγμή να το πούμε.
Ναι, ναι.
3 με 4 ώρες πριν από την άσκηση, 5 με 10 ml υγρών ανά κιλό σωματικού βάρους. Έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος διούρησης και να πιστοποιήσει την ώρα της διούρησης ο ίδιος ο αθλητής ότι τα ώρα του είναι διαυγή. Επομένως, δεν ξεκινάει την άσκηση αφυδατωμένος. Εάν δει ότι δεν είναι διαυγή, τότε πρέπει να πιει λίγο ακόμα νερό και μετά να ξεκινήσει. Mm-hmm. Να ξεκινήσει δηλαδή με ασφαλή επίπεδα υγρών. Και κατανάλωση νατρίου, θα πω και αυτό, προαγωνιστικά, είτε με τη μορφή υγρών είτε με τη μορφή στέρεων επιλογών σε κάθε περίπτωση, είναι μια τακτική που ενδεχομένως να βελτιώνει την κατακράτηση των υγρών κατά τη διάρκεια της άσκησης, δηλαδή να διατηρεί καλύτερο ισοζύγιο υγρών την ώρα της προσπάθειας και να καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο την αφυδάτωση.
Μάλιστα. Μάγδα, το τελευταίο σου γεύμα, την παραμονή του αγώνα, ποια ώρα το παίρνεις?
Το βράδυ συνήθως γύρω στις 9 με 9.30 ώρα, όχι πιο αργά, για να μπορέσω να κοιμηθώ στον δυνατόν πιο νωρίς, γιατί σίγουρα ο ύπνος δεν θα είναι ο καλύτερος δυνατός, δηλαδή το τελευταίο βράδυ. Το άγχος είναι υποσυνείδητα, δεν μπορούμε, λογικά, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο αθλητή νομίζω. Δεν πιστεύω ότι κάποιος θα αποτελεί εξαίρεση, επομένως προσπαθώ νωρίς. Για να μπορέσω να είναι λίγο πιο ήρεμο το στομάχι, για να έστω να κοιμηθώ όσες περισσότερες ώρες μπορώ.
Έτσι, υπάρχουν κάποιες τεχνικές από την εμπειρία σου που θα μπορεί κάποιος να χαλαρώσει? Και αναφέρομαι κυρίως στους πιο αρχάριους που έχουν το φόβο το αν θα τερματίσουν, ναι. Αν θα καταφέρουν να φτάσουν στον τερματισμό.
Ναι. Κοιτάξτε, πρέπει να κατανοήσουμε ότι όσοι θα λάβουν μέρος στον αγώνα είναι ήδη νικητές. Δηλαδή,
αυτό είναι σημαντικό που λες.
Ναι, έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους με επιτυχία. Παρόλο που έχουν οικογενειακές, επαγγελματικές υποχρεώσεις, έχουν παραμελήσει κάποια πράγματα, έχουν χάσει το καλοκαίρι τους, γιατί σίγουρα για να βρεθείς τη δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου εκεί δεν έχει ξεκινήσει το Σεπτέμβρη προετοιμασία. Άρα όλοι παράλληλα με τις διακοπές τους κάποιοι αναγκάζονται να τρώνε χρόνο από τους φίλους τους, τους συγγενείς τους για να κάνουν την προπόνησή τους. Επομένως, νομίζω ότι αυτή η θετική σκέψη ήδη πρέπει να τους χαλαρώνει από μόνη της.
Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σωστό που λέει. Θα πρέπει όλοι να το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους.
Δηλαδή,
ότι είναι όλοι νικητές.
Ναι, θέλει πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη και σωματική για να σταθεί στην εκκίνηση ενός μαραθωνίου. Από εκεί πέρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα περάσουν σίγουρα πάρα πολλές αρνητικές σκέψεις. Πάρα πολλές θα είναι στιγμές που θα σκεφτούμε ότι
πρέπει να σταματήσουμε.
Να αφήσουμε την προσπάθειά μας. Όμως εκεί πρέπει να δουλέψει το μυαλό, να υποτάξουμε το σώμα στο μυαλό, να ευχαριστηθούμε τον αγώνα πρώτα απ' όλα.
Δεν είναι εύκολο, νομίζω. Δεν είναι εύκολο.
Σίγουρα. Και αυτό είναι θέμα και εμπειρίας. Έρχεται με τα χρόνια, αλλά νομίζω ότι και ένας που τρέχει πρώτη φορά, ειδικά πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει στο νου του τον τερματισμό, δηλαδή το δέος και η ευχαρίστηση που θα νιώσει μπαίνοντας, αντικρίζοντας το Καλ Μάρμαρο και μπαίνοντας σε αυτό το ιστορικό χώρο, νομίζω θα ξεχάσει όλη την ταλαιπωρία που θα έχει ζήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά και των προπονήσεων. Πρέπει να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από το σώμα μας εκείνη την ημέρα, δηλαδή να μην προβούμε σε υπερβολές, να ακούμε το σώμα μας. Αν δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ρίχνουμε λίγο το ρυθμό. Σίγουρα το πιο αργά θα μπορεί να διορθωθεί, το πιο γρήγορα όχι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Mm-hmm. Και σκεφτόμενοι όλα αυτά, νομίζω ότι αν δούμε τα θετικά στοιχεία, μόνο έτσι θα μπορέσουμε και να χαλαρώσουμε Αλλά και να αποβάλουμε κάπως το άγχος πριν τον αγώνα.
Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να ευχαριστηθούμε την κούρσα, έτσι.
Έτσι, αυτό πάνω απ' όλα. Δηλαδή να τερματίσουμε υγιείς και με χαμόγελο. Αυτό είναι το.
Εσείς βεβαίως, τώρα εσείς ανήκεις σε μια άλλη κατηγορία αθλητών, όπου κυνηγάς και βεβαίως και τον χρόνο.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Σίγουρα το άγχος είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι.
Σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερο, ναι, γιατί και ξέρω τι θα αντιμετωπίσω ήδη. Είναι ο 14ος στην κλασική, ας πούμε. Είναι δύσκολη διαδρομή. Κακά τα ψέματα, είναι η δυσκολότερη στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, όμως, εγώ νομίζω ότι θα φτάσω και εγώ στα όρια μου, όπως και όλοι οι δρομείς. Έτσι, εγώ θα
φτάσω
μέχρι και το αναδρομέα που κάνει και 6 ώρες, γιατί εγώ μπορεί να χτυπιέμαι στην άσφαλτο γύρω στις 2.40 με 2.50, 3 ώρες, θα φτάσω για 6 ώρες. Έρχεται αντιμέτωπος με αυτή τη δυσκολία και με αυτή την δοκιμασία, θα έλεγα, την ώρα του αγώνα. Δηλαδή να παλέψει με το μυαλό του και με το σώμα του για 6 ώρες. Mm-hmm. Επομένως, η προσπάθειά του είναι εξίσου αξιόλογη.
Σίγουρα.
Και πραγματικά τους θαυμάζω ακόμη περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν για το καλύτερο.
Μπράβο, Μάγδα, σε τιμά ιδιαίτερα αυτό το οποίο λες.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να μας πεις τι τρως λίγο πριν από τον αγώνα.
Λίγο πριν από τον αγώνα, λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα φανεί. Το 2012 που είχα και τη μικρή μου και τη θύλαζα και όλα, ναι, τη μέρα του αγώνα, που ήταν ενός έτους και κέρδισα εκείνη τη χρονιά μου, δίνε τόση δύναμη.
Ναι.
Δοκίμασα.
Το θυμάμαι, ανεβήκατε μαζί στο βάθρο.
Μπράβο, ναι, ήταν ενός έτους. Το βράδυ, μάλιστα, εκείνο μου έχει ξυπνήσει 3 φορές. Δεν ξέρω, καταλάβαινε το άγχος μου, την πίεση.
Προφανώς.
Ήταν και αυτή, ναι, ζούσε με τον αγώνα. Δοκίμασα την μπισκοτόκρεμα, αυτή την παιδική την κρέμα που. Την τάιζα κιόλας.
Μπισκοτόκρεμα.
Πολύ καλή,
ναι,
πολύ καλή επιλογή,
Μιχάλη.
Πολύ καλή επιλογή. Εφιέστατη μεταβολικά και ενεργειακά. Και από τη στιγμή που σου άρεσε κιόλας και έδειξε να δουλεύει και να αποδίδει. Μια χαρά.
Θεώρησα, ναι, επειδή τα μωρά έχουν
αυξημένες
σε ευαίσθητο και τα λοιπά. Λέω για να δοκιμάσω. Την είχα δοκιμάσει βέβαια σε κάποιο long run. Και όντως αποδείχθηκε σωτήρια για μένα, γιατί είναι έφευκτη και μου δίνει την ενέργεια την οποία χρειάζομαι, ας πούμε, εκείνη την ημέρα. Αν και πολλοί παραλείπουν το πρωινό, λάθος βέβαια, αλλά τους καταλαβαίνω, γιατί το στομάχι μας είναι
δεμένο
κόμπος. Mm-hmm. Ναι, δεν το συζητάω, εκείνη το πρωινό είναι το δυσκολότερο, θα έλεγα.
Άρα αν τολμήσει κάποιος να φάει, λοιπόν, έστω αυτό το οποίο είπες εσύ.
Ναι.
Που είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή ιδέα, ή αυτό το οποίο μας είπε λίγο νωρίτερα ο Μιχάλης. Πόση ώρα πιστεύεις ότι είναι καλύτερο να φάει για να μην έχει προβλήματα
πρακτικά?
Πρακτικά, ναι.
Ναι, εγώ γύρω στις 2,5 ώρες πριν που σηκώνομαι και το υδρώ. Από εκεί πέρα ο καθένας έχει το δικό του μεταβολισμό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να τη φάει και μία ώρα πριν και να μην τον
και να μην έχει πρόβλημα.
Στομάχι, ναι, εξαρτάται τι έχει δοκιμάσει στις προπονήσεις του.
Mm-hmm.
Και φυσικά τα υγρά από το πρωί και κατά τη διάρκεια του αγώνα, αυτό θέλω να τονίσω.
Ότι λοιπόν, εδώ θέλω να σταθούμε λοιπόν τώρα,
ναι,
και να ζητήσω.
Από τον πρώτο σταθμό, δηλαδή παρόλο που δεν διψάμε, παρόλο που νιώθουμε φουσκωμένοι κτλ., δεν παραλείπουμε κανένα σταθμό νερού. Δηλαδή το υπάρχει κάθε 2,5 χιλιόμετρα, είναι. Νομίζω είναι και μελετημένο, δεν μπορεί να το βάλανε τυχαία.
Είναι πολύ χρήσιμη. Συγγνώμη που σε διακόπτω και συγγνώμη που παίρνω το λόγο.
Όχι, όχι, αλλά πρέπει να το πεις.
Είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη αυτή η πληροφορία που μας δίνεις, ότι δηλαδή ανά 2,5 χιλιόμετρα υπάρχει δυνατότητα κάποιος να αναπληρώνει μέσω διαφόρων επιλογών εκείνη τουλάχιστον τα υγρά του.
Διψάμε,
και ό,τι άλλο μπορεί.
Διψάμε, δεν διψάμε.
Διψάμε,
έτσι.
Δεν διψάμε.
Ναι, ναι, ναι.
Η δίψα είναι ένδειξη.
Αφυδάτωση. Ναι, ναι, ναι.
Δεν πρέπει να διψάμε.
Έχει, ακριβώς, δεν έχει ζέστη.
Πριν προλάβουμε. Δεν,
ναι, πριν διψάσουμε. Δηλαδή, αν ήδη διψάσουμε, σημαίνει ότι έχουμε αφυδατωθεί.
Πολύ, πολύ σωστά. Μπράβο, μπράβο,
ναι,
μπράβο,
ναι, ναι,
πολύ σωστά.
Σε τι ποσότητα λοιπόν παίρνουμε τα συγκεκριμένα υγρά, ανά 2,5 χιλιόμετρα λοιπόν?
Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε υγρά κατά τη διάρκεια της κούρσας. Οι συστάσεις λένε ότι από την πρώτη κιόλας ώρα, οι συστάσεις αναπλήρωσης υγρών είναι 400 με 800 ml. Κάτι λιγότερο από λίτρο. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι το θεωρητικό πλαίσιο. Όταν αυτό μεταφερθεί στην πράξη, κάθε αθλητής βλέπει εξατομικευμένα τι του ταιριάζει. 400-800 ml την ώρα. Αυτή η ποσότητα, ή αλλιώς είναι 2,5 με 5 ml υγρών ανά κιλό σωματικού βάρους του αθλητή, προφανώς, ανά 20 λεπτά. Ο στόχος είναι να μην το πίνουμε μαζεμένο, αλλά να το σπάμε σταδιακά.
Γουλιές-γουλιές δηλαδή, στην
ναι,
ουσία. Έτσι.
Γουλιές-γουλιές. Μίνιμουμ 150 ml τη φορά πρέπει να το πίνουμε όμως.
Γιατί και τρέχοντας γρήγορα τώρα, εσύ, Μάγδα, δεν ξέρω πώς
ναι,
καταφέρνεις
εγώ...
να το πίνεις το νερό.
Ναι,
Μάγδα, πόσο πίνεις, πόσο καταφέρνεις να πίνεις,
εγώ δεν καταφέρνω πολύ, δυστυχώς. Δηλαδή προσπαθώ να το κρατάω για 100 μέτρα το μπουκάλι, γιατί μετά και με βαραίνει. Δηλαδή πίνω το μισό, νερό με το που παίρνω το μπουκάλι, αν είναι γεμάτο μέχρι πάνω. Και στη συνέχεια, για να μην κουμπαλάω και το βάρος του, άντε να πιω 100 με 150 μολ, όχι παραπάνω.
Άρα κάθε
δεν μπορώ.
Μια χρηστική ναι. πληροφορία που περνάει μέσα από την κουβέντα μας προφανώς είναι και ότι σε κάθε σταθμό, διψάμε δεν διψάμε, ακόμα και αν δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το αν προσλαμβάνουμε 400 ή 550, πιάνουμε ένα μπουκάλι νερό
και λίγο, ναι,
έτσι μπράβο.
Ναι, ναι.
Απλά
έστω
να έχουμε συνεχώς
ναι.
το στόμα μας λίγο υγρό.
Ωραία.
Έτσι.
Να πω κάτι εδώ όμως σημαντικό. Ναι. Επειδή καμιά φορά ο μαραθώνης μπορεί να γίνεται σε υψηλά θερμικά φορτία και επειδή η χρονική του έκταση σαφώς και υπερβαίνει τη μία ώρα, ασφαλώς μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας πρέπει να φροντίσουμε και την αποκατάσταση των ηλεκτρολιτών μας.
Mm-hmm.
Δηλαδή, γιατί μέσω της εφίδρωσης χάνουμε νάτριο, χάνουμε μαγνήσιο, χάνουμε σημαντικούς.
Άρα εννοείς ότι πέρα από το νερό
πρέπει, λοιπόν,
θα πρέπει
μετά
να παίρνουμε...
το τέλος της πρώτης ώρας. Μετά το πέρας της πρώτης
ώρας,
κανονικά μετά τα πρώτα 90 λεπτά, αλλά αν έχει ζέστη έντονη, θα πούμε μετά την πρώτη ώρα, ας πούμε, θα πρέπει το υγρό το οποίο αποκαθιστά τις απώλειές μας, να μην είναι απλά νερό, να είναι ένα υγρό συμπλήρωμα το οποίο έχει και ηλεκτρολίτες, έτσι ώστε να αναπληρώνει ταυτόχρονα και τις απώλειες ηλεκτρολιτών για να διευκολύνει τη μυϊκή λειτουργία.
Νομίζω ότι εσείς τώρα
χρόνου.
Που είσαστε σε άλλο κλαμπ, έτσι τον. Το κλαμπ των υψηλών αθλητών έχετε και τα δικά σας συνεργεία, έτσι.
Μπράβο, ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα αυτή να βάλουμε σε κάθε, ανά 5 χιλιόμετρα, τα προσωπικά μας ποτά. Mm-hmm. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι στην αρχή το ποτό που βάζουμε είναι ισοτονικό και όσο μετά τη μέση και ανά 5 χιλιόμετρα προς το τέλος, δηλαδή το αραιώνω λίγο παραπάνω, δηλαδή έτσι ώστε στο 40 να είναι εντελώς σχεδόν νερό, γιατί ήδη είναι φορτωμένο το στομάχι, δεν μπορεί να απορροφήσει άλλο το σώμα. Mm-hmm. Και προσπαθώ δηλαδή να είναι όσο το δυνατόν πιο υποτονικό όσο προχωράμε προς το τέλος του αγώνα, δηλαδή ανά 5 χιλιόμετρα προς το τέλος.
Να κάνω μια ερώτηση.
Ναι.
Για κάποιον αθλητή ο οποίος δεν έχει δυνατότητα να προετοιμάσει έτσι τόσο στοχευμένα το ανά 5 χιλιόμετρα να βρίσκει τα υγρά του ή την καύσιμη ύλη του.
Ναι.
Σε αυτούς τους σταθμούς που αναφέραμε πριν, έχει τη δυνατότητα κανείς να βρει και στέρεες επιλογές.
Ναι, ναι, και αυτό και στέρεες επιλογές. Δηλαδή κάποιος που, εντάξει, ο ρυθμός είναι πιο αργός, μπορεί ακόμη και να φάει, νομίζω. Έχει και
ακριβώς.
Την μπανάνα που mm-hmm. προσφέρουν. Νομίζω στο 20, δεν θυμάμαι ακριβώς που, γιατί εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με αυτό το κομμάτι. Αλλά από εκεί πέρα έχει το τζέλ που δίνουν από το χορηγό του αγώνα στη μέση της διαδρομής. Μπορεί να πάρει και αυτό.
Πολύ ωραία.
Αλλά
πολύ
από εκεί πέρα έχει κάθε 5 χιλιόμετρα και ισοτονικά ποτά, ισοτονικά ποτά που σκευάσματα που προσφέρει η διοργάνωση. Επομένως, καλό θα είναι όσοι συμμετέχουν να δουν σε κάθε αγώνα. Δεν θυμάμαι τώρα στην κλασική διαδρομή ποιος είναι ποιο σκεύασμα. Αλλά να έχουν δει ποιος χορηγεί, ποιο ακριβώς σκεύασμα είναι, έτσι ώστε να το έχουν δοκιμάσει στις προπονήσεις του.
Για να μην πειραματιστούν εκείνη την ώρα.
Ναι, για να μην, ας πούμε, δεν λέω τώρα μάρκες, αλλά να μην είναι διαφορετικό από αυτό που έχουν ήδη δοκιμάσει.
Mm-hmm. Πολύ σωστό.
Πάντως, από τα λεγόμενά σας, έτσι, καταλαβαίνουμε ότι είναι πραγματικά ολόκληρη επιστήμη μαραθώνιος, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και λίγο και για το τζελάκι να πω ότι mm-hmm. πρέπει συνέχεια να νιώθουμε ότι έχουμε γεμάτα τα καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ γύρω στα 2-3 τζέλ. Ένα σίγουρα στην εκκίνηση, αλλά πολύ κοντά στο πυροβολισμό, δηλαδή όχι παραπάνω από 2-3 λεπτά πριν την εκκίνηση, έτσι ώστε να μην προλάβει να περάσει το αίμα πριν.
Ναι.
Δεν ξέρω, θα μας το εξηγήσει γιατί ο κύριος Μιχάλη. Και από εκεί πέρα πρέπει να μάθουμε να ανοίγουμε λίγο μόνοι μας το τζέλ, γιατί άλλο όταν καθόμαστε και το ανοίγουμε και άλλο την ώρα του αγώνα, το οποίο
είναι λίγο πιο δύσκολο.
Εγκινήσει, είμαστε δρομένοι, γλιστράει, είναι και για λιστερά.
Θα πρέπει να προπονηθούμε και σε αυτό, δηλαδή.
Βέβαια,
και σε αυτό, δηλαδή,
σε πρακτικές
θέλει
εφαρμογές.
Πάρα πολλά. Ναι, ναι, θέλει είναι πάρα πολλά και λεπτομέρειες τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο, ειδικά
και...
όταν κυνηγά με τον εαυτό μας και τα όρια μας, και το παραμικρό παίζει ρόλο. Εγώ σας είπα για όλους, έτσι που προσπαθούν να πετύχουν τον προσωπικό του στόχο. Δεν λέμε τώρα για τον πρωταθλητισμό μόνο.
Mm-hmm. Κάτι θες να πεις, Μιχάλη.
Ναι, μιας και μιλάμε τώρα για την πλήρωση της καύσιμης ύλης και την αναπλήρωση κατά τη διάρκεια της κούρσας, να πω ότι τουλάχιστον σε θεωρητικό πλαίσιο, γιατί μιλώντας με την πράξη την ίδια, τα πράγματα βλέπεις ότι προσαρμόζονται και αναλογικά. Για κάποιον αθλητή ο οποίος έχει ακολουθήσει ένα σωστό προαγωνιστικό γεύμα, την πρώτη ώρα ενδέχεται και ένα απλό ξέπλυμα της στοματικής του κοιλώτας με κάτι υγρό που έχει υδατάνθρακες χωρίς καν να καταπιεί αυτή τη γουλιά, να τον διεγείρει τόσο ώστε να του δώσει μια επιπλέον όθηση.
Τι θα πρότεινες?
Εγώ θα πρότεινα να πάρει μέχρι και 30 γραμμάρια. Όμως οι συστάσεις λένε από ένα απλό ξέπλυμα μέχρι και 30 γραμμάρια υδατάνθρακων την πρώτη ώρα. Από το τέλος της πρώτης ώρας, με οποιαδήποτε μορφή, με ένα τζέλ, με ένα φρούτο, με μια μπάρα, έτσι όπως τα συζητάμε και στην πράξη, από το πέρας της πρώτης ώρας και μέχρι τις 2,5 ώρες, οι ανάγκες υδατάνθρακες του οργανισμού αυξάνονται και αγγίζουν μέχρι και τα 60 γραμμάρια την ώρα. Και προσέξτε τώρα, για κάποιους οι οποίοι θέλουν πάνω από 2,5 ώρες, δηλαδή για παρατεταμένης διάρκειας άσκηση που υπερβαίνει τις 2,5 ώρες.
Εκεί αυξάνουμε, φαντάζομαι.
Ακούστε, η βιβλιογραφία δείχνει ότι ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να προσλάβει και να αξιοποιήσει μεγαλύτερες ποσότητες υδατάνθρακων, μπορεί να αγγίξουν μέχρι και τα 90 γραμμάρια. Η αυξημένη χορήγηση των υδατάνθρακων εξωγενώς αυξάνει την οξύδωσή τους και αυξάνει και την απόδοση στην άσκηση. Και μάλιστα φαίνεται βιβλιογραφικά, και τελειώνω με αυτό, τουλάχιστον για την αγωνιστική έτσι, επίβλεψη, ότι μετά τις 2,5 ώρες το ιδανικό μείγμα εξωγενώς χορηγούμενων υδατάνθρακων, το οποίο διασφαλίζει τον υψηλότερο ρυθμό οξύδωσής τους, άρα και μας δίνει το υψηλότερο boost στην απόδοση, είναι αυτό που περιέχει γλυκόζη προς φρουκτόζη με αναλογία 2:1.
Μάλιστα.
Για πολύ συγκεκριμένους λόγους, μην μπλέξουμε με αυτά τώρα.
Λοιπόν, θέλω να περάσουμε και σε ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, αυτό της αποκατάστασης. Ναι. Δηλαδή, τελειώνεις τον αγώνα, Μάγδα.
Ναι, ναι.
Έτσι. Είσαι νικήτρια. Όπως και να έχει. Έτσι.
Ναι. Και μόνο κάνεις... τερματισμός.
Και μόνο τερματισμός. Ναι, και μόνο τερματισμός. Λοιπόν. Τι κάνεις λοιπόν αμέσως μετά από τον αγώνα?
Κοιτάξτε, σίγουρα δίνουν και από την διοργάνωση κάποιους χυμούς, κάποια πάλι ποτά, ισοτονικά, μπανάνα σίγουρα. Προσπαθώ αυτά να φάω, αν και με πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί και πάλι το στομάχι διαμαρτύρεται. Τώρα είναι για άλλους λόγους πολύ... Είναι πάλι κόμπος για άλλους λόγους, δηλαδή για αυτό που έχει, την ταλαιπωρία που έχει υποστεί. Έχει φύγει το αίμα όλο από το στομάχι προς την περιφέρεια, με αποτέλεσμα να μην δέχεται τίποτα, ούτε ακόμη και νερό. Από εκεί πέρα προσπαθώ λίγο-λίγο να φάω έστω το πρώτο μισάωρο. Και μετά όταν ηρεμήσει πάλι το στομάχι μετά από 2 ώρες, εγώ δυστυχώς πρέπει να φύγω κατευθείαν να ταξιδέψω για την επιστροφή. Επομένως κάτι στον δρόμο. Αλλά να πω και την αδυναμία μου, θα φάω κάτι ενθυγινό εκείνη την...
νομίζω ότι μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία, το δικαιούσε, βρε Μάγδα.
Το δικαιούσε απόλυτα. Απόλυτα.
Ό,τι πιο ενθυγινό βρούμε στον δρόμο, μπορεί να το δοκιμάσω.
Και καλά θα κάνεις.
Ναι.
Μιχάλη, πες μας λοιπόν την αξία της αποκατάστασης.
Η κομβική σημασία στο γεύμα αποκατάστασης σε 3 επίπεδα: στην αποκατάσταση των υδατάνθρακων και των αποθηκών τους, στην αποκατάσταση των υγρών και στην αποκατάσταση των μυϊκών φθορών. Σε ό,τι αφορά στην αποκατάσταση των υδατάνθρακων, η μεταγωνιστική λήψη τους πρέπει να ξεκινάει, επαναλαμβάνω αυτήν την θεωρία, στα 30 minutes post-exercise, μετά το τέλος της άσκησης, και να επαναλαμβάνεται θεωρητικά στην ίδια ποσότητα πρόσληψης για κάθε μία ώρα, ανά ώρα μάλλον, για τις επόμενες 4 με 6 ώρες. Η ιδανική ποσότητα προσλαμβανόμενων υδατάνθρακων ανά γεύμα είναι περίπου 1,2 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Αυτή η έγκυρη χρονικά έναρξη της μεταγωνιστικής λήψης υδατάνθρακων, δηλαδή στο μισάωρο, αλλά και η επαναληψιμότητα ανά ώρα, διασφαλίζει την ταχύτερη δυνατή ανασύνθεση μυϊκού γλυκογόνου και την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση. Αυτά σε ό,τι αφορά τους υδατάνθρακες.
Πολύ σημαντικές πληροφορίες, πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες για όλους τους δρομείς. Μάγδα, θέλω να μου πεις ποια είναι η τελευταία οδηγία που σου δίνει ο σύζυγός σου και προπονητής σου, Νίκος Ακτύπης.
Τίποτα. Τα τελευταία χρόνια μου λέει να τερματίσουμε και να πάμε σπίτι μας καλά. Τίποτα άλλο. Αλήθεια. Δηλαδή, έχουμε παλέψει τόσο πολύ σε όλη την προετοιμασία. Οπότε, στο τέλος, το μόνο που μου λέει να είσαι εσύ καλά, να τερματίσεις καλά και να γυρίσουμε σπίτι μας με υγεία. Μόνο αυτό, να χαρούμε
αυτό
το παιδάκι.
Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι.
Λοιπόν.
Να σας πω λίγο κάτι που αντιμετωπίζω κι εγώ, γιατί σε όσους έρχονται εκτός Αθηνών λίγο και αναγκάζονται να μείνουν σε ξενοδοχεία ή σε κάποια συγγενικά τους φιλικά πρόσωπα, Έχουμε ένα θέμα λίγο με τη διατροφή, δηλαδή ότι θα συναντήσουμε κάποια καινούρια μαγειρική, κάποια καινούρια ίσως συστατικά κτλ. Γι' αυτό καλό θα είναι ειδικά για το πρωινό γεύμα να έχουμε μαζί μας
τα
προσωπικά μας είδη. Ναι,
έτσι,
ναι, ναι.
Το σωτήριο τα περάκι.
Το πρωινό, ναι.
Λοιπόν, Μάγδα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Σου εύχομαι καλή επιτυχία, καταρχήν.
Καλή επιτυχία σε όλους. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους δρομείς και για το μαραθώνιο αλλά και για τους παράλληλους αγώνες που θα γίνουν εκείνη τη μέρα.
Να
είναι μια
καλά.
Γιορτή του αθλητισμού και πρέπει να την απολαύσουμε όλοι οι Έλληνες.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Φιλιά πολλά στον Νίκο,
να είστε
στη μικρούλα σου και θα τα πούμε.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Λοιπόν, Μιχάλη, είδες πως τρέχει η ώρα. Ούτε μαραθώνιο να κάναμε.
Έλατε.
Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσένα για
και
την παρουσία σου εδώ
ευχαριστώ
σήμερα.
Πολύ.
Ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές οι οδηγίες και οι πληροφορίες. Είπαμε ότι είναι ολόκληρη επιστήμη ο μαραθώνιος.
Και όσο πιο καλά προετοιμασμένοι
είμαστε. Έστω και λίγο,
είμαστε,
αν ακολουθήσουν αυτά τα οποία μας είπες και εσύ και η Μάγδα, νομίζω ότι οι
ωφελημένοι.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Μακρυλός, διατροφολόγος, αθλητικός διατροφολόγος, και η Μάγδα Γαζέα, πρωταθλήτρια του Μαραθωνίου. Εμείς φτάσαμε εδώ στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Σοφία Μαντά που ήταν κοντά μας στην ρύθμιση των ήχων, τον Φώτη Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές. Την Βάσο Μπούσουλα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο για μια ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.